Amerikës, mirë mbrëmë të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi.
Unë jam Kastrat Agjiaj.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Presidenti Amerikan Barack Obama i bëri thirrje sot Moskës të përdorë ndikimin e saj mbi separatistët pro-rus për të lejuar hetuesit ndërkombëtar të kenqasjet tek viktimat dhe vendin e rrëzimit të avionit malezian që u qelluan në Ukrainë lindore javën e kaluar. Në komentet sot në shtëpinë e bardhë, zoti Obama tha se duhet të dalë vërteta dhe ekipet ndërkombëtare duhet të lejohet të kenë qasje në vendin e incidentit i cili ka qenë i bllokuar nga separatistët. Barra është tani mbi Rusinë për të insistuar që separatistët të ndalin prishjen e provave të japin hetuesve të cilët janë tashmë në terren qasjet e menjëhershme të plotë dhe papengueshme në vendin e rrëzimit, tha presidenti. Pas presionit e mandër komentar, separatistët sot më në fund lejuan një tren që mbante trupat e viktimave të largohej nga qyteti Torez i kontrolluar nga rebelet, por në qytetin Kharkiv të Ukrainës. Trupat do t'i dorëzohen Holandës, vendi që humbi numrin më të madh të shtetasve në këtë aksident. Rebelet që kontrollojnë vendin e përplasjes thanë sot se do t'japin të ashqyetruat kutitë zezë të avionit zyrtarëve të Malezisë. Zoti Obama tha se separatistët e mbështetur nga Rusia kishin hequr trupat nga vendi i rrëzimit pa kujdes, duke i quajtur veprimet e tyre një fyerje për ata që i kanë humbur të dashurit e tyre. Rebelet nuk kanë qenë të gatshëm të lejojnë ekspertët ndërkombëtar për të hyrë në zonë. Udhëhesit evropian thanë sot se ishin të gatshëm të godasin me sanksione në rritje Rusinë për të detyruar Moskën të përdorë ndikimin e saj mbi rebelet.
Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ofroi t'ia kalojë Holandës hetimin për avionin malajzian. Kryeministri i Holandës Mark Rutte tha sot se ja kishte bërë të qartë presidentit Vladimir Putin se ai duhet përdorë ndikimin e tij tek rebelët në mënyrë që ekspertët të lejohen të shkojnë në vendin e ngjarjes.
Holandezët e kanë dënuar mënyrën se si trupat e viktimave janë trajtuar në Ukrainë dhe faktin që trupat ende nuk janë kthyer në vendet e tyre, edhe pse kanë kaluar 4 ditë nga tragjedia së enjtës. Rëzimi i avionit Boeing 777 mbi Ukrainën lindore të enjtën shkaktoi vdekjen e 298 personave në bord me shtyrë 193 holandez. Ligjvendësit holandez braktisën pushimet për një takim sot me kryeministrin Rutte, i cili u tha atyre se kthimi sa më shpejt i trupave të viktimave ishte përparësi e qeverisë së tij. A i tha se një aeroplan ushtarak transporti ishte gati të sillte të na dhe trupat e viktimave që pëmbahen në një tren frigorifer në qytetin e kontrolluar nga rebelet. Kryeministri po ashtu tha se mund të vijnë sanksione ndaj atyre që i kanë lidhe direkte apo indirekte me pengimin e hetimeve. Kam folur fare hapur me presidentin Rus. Nëse gjatë ditve që pasojnë, qasa në vendngjarje mbetet e pamjaftueshme, atëherë të gjitha variantet politike, ekonomike dhe financiare mbeten të hapura në tryez, kundër atyre që i kanë lidhje direkte apo indirekte. Kjo vlen edhe nëse konfirmohet se kush është përgjegjës. Ndërkohë në Australi, kryeministri Tony Abbott, vendi i cili humbi 28 shtetas në tragjedi, tha se trupat e të gjitha viktimave duhet të trajtohen me respekt dhe dinjitet para se të riadhëson dhe se një hetim i rregullt ishte i nevojshëm për vënien e drejtësisë në vend. 4 ditë pasi avioni me pasagjerë i linjës aerore maleziane u godit në ajër, hetuesit ndërkombëtar ende kanë qasje të kufizuar në zonën e tragjedisë në Ukrainën lindore. Trupat e tjerë u gjendën sot përgjatë zonës kur avioni. Po ashtu ka patur një ndërprerje energjie në trenin frigorifer ku pëmbahen mbi 200 nga trupat e viktimave.
VOA News. Shefi i OKB-s Ban Ki-moon dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry po shkojnë në Kairo në një përpjekje të re për të ndërmjetësuar një armpushim në përleshje të dy javore mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit në Gaza. Presidenti Barack Obama tha se nisma e paqes duhet të ketë për qëllim dalimin e luftimeve dhe vrasjen e civilëve të pafajshëm. Izraeli thot se avionët e tij bombarduan më shumë se 50 objektive të Hamasit sot, duke përfshirë 2 qendra të prodhimit të armëve dhe 6 raketa hedhës nëntokësor.
Zyrtarët palestinez thanë se më shumë se 500 banorë të Gazës janë vrarë nga sulmet izraelite, përfshi 25 në një shtëpi nga një sulm të dielën.
Të paktën 10 njerëz nga njëta familje u vranë në qytetin Rafah të jugut të Gazës, sot herët në mëngjes kur një sulm ajror izraelit goditi shtëpinë e tyre, tha qendra palestineze për të drejtat e njerëzit. Dëshmitarët thanë se familja ishte brenda shtëpisë kur ata dëgjuan një shpërthim nga një raketë paralajmëruese, që goditi shtëpinë e fqinjve të tyre.
Unë isha në xhami, dëgjova goditjet. Dora nga xhamia me djalin tim, erdha dhe pashë të gjithë fëmijët të shpërndarë në rrugë. Shtëpia e fqinjit tonë do të goditej nga izraelitët, kështu që ata nxorën fëmijët nga shtëpia sepse kujtuan se ajo do të shkatërrohej dhe nuk donin që të binin copa xhami. Prandaj ndonjën në rrugë. Raketa i goditi ata kur po prisin në rrugë.
Ndërsa ata po dilnin jashtë, u qelluan nga një tjetër raketë paralajmëruese. Të paktën 10 anëtarë të një familje u vranë dhe 7 të tjerë u plagosën në rënd. Të plagosurit u dërguan në spital. Të paktën 510 palestinezë dhe 20 izraelitë janë vrarë gjatë 2 javëve të luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit. 10.000 banorë të Gazës janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Një raport i Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara thotë se Irani e ka konvertuar ose holluar arsenalin e uraniumit pasuruar si shkërkoi në një marrëveshje të arritur mes Teheranit dhe 6 fuqive botërore nëntorin e kaluar. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore marr nga Agjencitë Perëndimore të Lajmeve të Dielën thotë se më shumë se 200 kg rezerva të uraniumit pasuruar në 20% është kthyer në formë të padëmshme. Marrëveshja ndërkombëtare i bën thirrje Iranit të ndalë aktivitetin e tij më të ndjeshëm bërthamor, përfshirë pasurimin e uraniumit në gradën 20% në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Dhe lamet ju flet zëri Amerikës. Prokurori Amerikan Clint Williamson, shefi i grupit për hetimin e pretendimeve të të dërguarit Këshillit e Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, qëndroi sot në Prishtinë, pak ditë para shpalosjes së zbulimeve të tij. Në njoftimet nga takimet e tij që u zhvilluan me dyer të mbyllura, thuhet se zyrtarët e siguruan atë për bashkëpunim të plotë dhe për gatishmërinë e tyre për ngritjen e gjykatës së posaçme të miratuar nga Parlamenti i Kosovës, e cila do të merret me akuzat e mundshme që mund pas son raportin e zotit Williamson. Nga Prishtinë njofton korrespondenti Besim Abazi.
Në Kosovë autoritetet tanë janë të gatshme të përballen me hetimet që po kryen lidhur me pretendimet e dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë. Këto komente u bën gjatë takimeve që zhvilluan ata me prokurorin Clint Williamson, i cili drejton punën e grupit hetues të ngritur nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Zoti Williamson vizitoi Kosovën në prag të shpalljes të gjeturave të hetimeve të tij të filluara në shtator të vitit 2019, disa muaj pasi që raporti i senatorit zviceran Dick Marty u miratua nga Këshilli i Evropës. Presidentja e Kosovës Atifeti Jahjaga citohet i këtë thënë prokurorit Williamson se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara të bashkunojnë me grupin e tuës në periudhën e vijim për të forcuar rendin e ligjin dhe për të përmbushur detyrimin ndaj drejtësisë vendase ndërkombëtare. Në një njoftim të zyrës së saj thuhet se presidentja Jahjaga tha se parlamenti i Kosovës e ka mbështetur krijimin e gjykatës së posaçme për këtë çështje dhe që në momentin e ngritjes së institucioneve të reja do të zbatojnë marrëveshjen e ratifikuar duke bërë ndryshimet e domosdoshme ligjore dhe kushtetuese për krijimin e gjykatës së re. Presidenti tha se ajo është e përcaktuar që çështja e Kosovës ndaj drejtësisë të jetë gjithëpërfshirëse dhe se hetimet që dalin nga raporti i Këshillit të Evropës nuk janë përpjekje për të gjykuar betejën kolektive për liri, por mënyrë për të hetuar krimet e supozuara individuale. Ajo thuhet në njoftim e siguroi zotin Williamson se Kosova është e përcaktuar të përballet me këtë akuzë në një proces të besueshëm dhe do të përmbush detyrimet e saj me përgjegjësi e dinitet në mënyrë që të përmbyllë këtë kapitull që do të forcojë pozicionin ndërkombëtar të Kosovës. Edhe zëvendës, kryeministri i Kosovës Aredin Kuqi së bashku me ministrin e Brendshëm Bajram Rexhepi dhe atë të forcës sigurisë Agim Çeku janë takuar me zotin Williamson duke i ofruar, siç thuhet në njoftim, bashkëpunimin e vazhdueshëm në mbështetje të drejtësisë. Në muajin prill, parlamenti i Kosovës miratoi themelimin e gjykatës së posaçme për krimet e luftës, që do trajtojë të gjeturat e grupit posaçëm hetues e drejtuar nga zoti Williamson, që pritet të bëhen publike javën e ardhshme. Gjykata hollësi të veprimit të cilës ende nuk janë të qarta do të veprojë në kuadër të ligjeve të Kosovës, por pjesa më e madhe e punës së saj do të kryhet jashtë Kosovës me gjas në Holand, ndërsa prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Kjo sipas zyrtarëve ndërkombëtar do të ndihmojë mbrojtjen e dëshmitarëve. Pretendimet e ngritura nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dick Marty në vitin 2010 patën nxitur reagime të zemëruara në Prishtinë, ku autoritetet hodhen poshtë pohimet të tilla, ndërsa u shprehën të gatshëm të bashkëpunojnë me drejtësinë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha pretendimeve. Gatishmërinë për bashkëpunim kishte ofruar atë botë dhe Shqipëria, për shkak se sipas pretendimeve të ngritura, një pjesë e krimeve të dyshuara mund të ishin kryer në territorin e saj. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, persona me aftësi të kufizuara protestuan sot para parlamentit kundër një projekt ligji që ata dyshojnë se do të kufizojë disa të drejta. Por qeveria I siguroi se të drejtat e tyre do të zgjerohen më tej dhe se po zgjerohet edhe numri I përfituesve. Iliana Golli njofton nga Tirana.
Një grup shoqatash të personave me aftësi të kufizuara protestuan sot përpara parlamentit ku po shqyrtohet nëpër komisione një projekt ligje sipas tyre u kufizon të drejtat njerëzore dhe sociale të drejtanishme. U mblodhën nga e gjithë Shqipëria qindra persona me aftësi të kufizuara nga shoqata e të verbërve, para dhe tetraplegjikëve, personave që nuk dëgjojnë dhe ata me paaftësi mendore që protestuan kundër projekt ligjit I cili u heq atyre disa të drejta që I kanë patur deri tani si shprehen vet. Kryetari I shoqatës së të verbërve, Sinan Tafaj, tha se projekt ligji I ri bën hapa prapa sa u takon garantimin e kushteve që u sigurohen personave me aftësi të kufizuara si në mënyrën e përfaqësimit të tyre ligjor, ashtu edhe në ndihmën shtetërore. Sipas tij, të drejtat e fituara deri tani me ligj nga personat me aftësi të kufizuara me projekt ligjin e ri rrezikohen të hiqen.
Dhe unë tani dua t'ju zbërthej juve hilet që përmban ky projekt ligj. Ky projekt ligji në 22 e thotë qartë I gjithë legjislacion ekzistues do të ndryshohet në përputhje me këtë projekt ligj. Pra do të thotë, ato drejta që ne I kemi fituar do të rrezikohen për të hequr sipas rastit dhe mundësisë që do t'i paraqitet kësaj ministrie.
Protestuesit kërkuan që personat me aftësi të kufizuara të mos përfaqësohen me fondacione fitimprurëse, por nga vetë shoqatat e tyre. Ata protestuan sipas deklarimeve për të mbrojtur të drejtat që mezi I kanë siguruar pas përpjekjeve të vazhdueshme, ndërkohë që autoritetet nuk diskutojnë ankesat, por godasin Këshillin Kombëtar të personave me aftësi të kufizuara duke mbrojtur fondacionet spekulative që abuzojnë në kurisë të tyre. Përfaqësuesit e personave me aftësi të kufizuar kundërshtuan projekt ligjin edhe në Komisionin Parlamentar të Çështjeve Sociale dhe në atë të Shëndetësisë. Ata pohuan para legjvendësve se projekt ligji për persona me aftësi të kufizuara u shkel të drejtat e tyre dhe mbron të drejtat e fondacioneve. Por përfaqësuesit e qeverisë pohuan se projekt ligji për personat me aftësi të kufizuara u hartua me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar për të pastruar listat nga abuzuesit dhe jo të drejtat, pasi ka shpërdorime me pagesat e invaliditetit. Ministria e Mirëqenies Sociale pohoi se do të kryen rivlerësime për saktësinë e listave të personave me aftësi të kufizuara. Zëvendës ministra e Mirëqenies Sociale Bardylka Kospiri deklaroi për shtypin se projekt ligji I ri nuk do të prek asnjë nga të drejtat e përfituara nga personat me aftësi të kufizuara deri tani. Sipas saj, projekt ligji do të përfshi edhe grupime të tjera të përjashtuara më parë nga personat me aftësi të kufizuara.
Ka një lëkim abuzim dhe personat vetë me aftësi të kufizuar janë të shqetësuar se mos me atim I këllimit do të bëjë që të fundasit të drejtat. Absolutisht asnjë drejtë e fituar nuk do të ndryshojë. Po kundrazi, ky ligj bën atë që do të zgjerohet grupe të përfitojnë nga të drejtat dhe do të marrë më shumë të drejta dhe përfitojnë më shumë të drejta nga që kanë pasur deri tani. Janë vënë përballë alternativa të ndryshme ose le të themi informacionet jo të saktë grupimet e aftësuar, duke u thënë aty që kujdestat, apo do të kemi ujet pagesave të cilat nuk janë absolutisht të vërteta.
Personat me aftësi të kufizuara janë të shqetësuara edhe për ndryshimin e ligjit edhe për abuzimeve. Sipas qeverisë, për ligj I ri vendos të drejta të barabarta për personat me aftësi të kufizuara dhe nga skema do të përjashtohen abuzuesit. Por protestuesit thonë se qeveria e re socialiste ju rikthye një projekt ligji të rrëzuar nga qeveria demokrate. Personat me aftësi të kufizuara kanë frikë se me projekt ligjin e ri mund të humbin disa të drejta si ajo e strehimit apo e punësimit të personit shoqërues. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Rumania është përballur me një epidemi të korrupsionit për vite me radhë, por nëntrusni nga jashtë dhe nga vetë qytetarët. Zyrtarët po bëjnë përparime të mëdha në frenimin e marrjes së rishfeteve. Siç shihet në materialin e kolegëve tanë të Radios Evropa e Lirë, në përputhje me ndryshimin e klimës mbi këtë çështje në Rumani, presidenti tha se sistemi I drejtësisë duhet të ketë gjithmonë përparësi.
Kur mora një nga fletët, prokurori më tha: "Shkruaj një denoncim." Kjo ku mboj fuqishëm në kokën time, nuk isha shkruar kur një denoncim në jetën time. Serban Marinescu është një arkitekt me bazë në Bukuresht. Ai dhe ekipi I tij fituan një tender të financuar nga BE-ja për riprojektim të zonave publike në qytetin Njugor Ramniku Balçea, por kryetari I bashkisë Emilian Franku kërkoi atë që e quajte një tarifë jo zyrtare prej 10% rreth 20.000 euro. Papritur të gjitha pasojat u përqendruan te kjo fjalë denoncim, sepse do të kishte një gjykim, seanca dhe gjëra të tjera. Vendimi i Zotit Marinescu pati ndikim të fushishëm. Kryetari i bashkisë që kërkoi rishfetin po kryen një dënim 4 vjeçar me burg për grabitje. Organi që hetoi rastin, Drejtoria Kombëtare e Antikorrupsionit e Rumanisë, ka qenë vazhdimisht në titull kryesor të lajmeve rumune që nga viti 2005, kur reformat e qeverisë i dhanë kësaj drejtorie autonomi të gjerë brenda sistemit të drejtësisë dhe lejuan prokurorët e saj të veproni në mënyrë të pavarur. Vetëm gjatë vitit të kaluar, ky organ ka dërguar pothuajse 1000 persona në gjykatë. Të dënuarit mbi akuza për korrupsion përfshin ministra, parlamentar, gjyqtar, yje të sportit dhe një ish kryeministër, Adrian Nastase. Laura Kodruta Kovesi, ish prokurore përgjithshme e Rumanisë, u emërua si kryeprokurore e drejtorisë vitin e kaluar. Numri i denoncimeve që kemi marrë pranë drejtorisë kombëtare të antikorrupsionit është rritur në mënyrë të konsiderueshme vitin e kaluar, dhe mendoj se arsyeja për këtë është besimi që kanë qytetarët tek aktivitetet tona. Zonja Kovesi hedh poshtë akuzat se Drejtoria e Antikorrupsionit është e afërt me presidentin aktual të Rumanisë Trajan Basescu dhe thotë se kanë hetuar zyrtarë të gjithë spektrit politik.
Ministri.
Këtë vit kemi hetuar ministra në detyrë ose antar të qeverive të mëparshme, si dhe antar të parlamentit nga partitë të ndryshme.
Parte din partide diferite.
Kështu që mendoj se veprimet tona hedhin poshtë këto akuza të pabaza.
Ministri infirmo aceste akuzații nefondate.
Europenii și americanii sunt la curent cu scandalul politic din România.
Hetimet e drejtorisë antikorrupsionit kanë përfshirë edhe familjen e presidentit. Mediat i kushtuan vëmendje të madhe këtë muaj, faktit që autoritetet ndaluan Mircea Basescun, vëllain e presidentit Trajan Basescu. Ai akuzoi se kishte marrë 250.000 euro, duke premtuar të ndihmonte në uljen e dënimit të një biznesmeni i burgosur për tentativë vrasjeje. Në një deklaratë në televizion, presidenti Basescu mohoi çdo lloj përfshirjeje në këtë çështje. Dua t'ju siguroj se mes nevojës për forcim të sistemit të drejtësisë dhe impulsit të natyrshëm të çdo kujt për të mbrojtur vëllain e vet, unë zgjedh forcimin e sistemit të drejtësisë.
Dați apăra fratele. Aleg consolidarea justiției.
Laura Stefan, analiste antikorrupsionit, thot se ky rast është një tregues i rëndësishëm i ndryshimit në peisazhin politik të Rumanisë. Në Rumaninë e vitit 2014, kriminalët burgosen, njerëzit e rëndësishëm të vendit përfundojnë pas hekurave nëse janë të korruptuar. Kjo është një Rumani ku Trajan Basescu, presidenti i vendit, thot, me zvëllai tim dhe drejtësisë, zgjedh drejtësinë. Mendoj se ky është një ndryshim thelbësor dhe gjithashtu një shenjë që tregon se sa e dhimbshme është ndonjëherë të realizosh reformat.
Së fash reforma.
Një moment tjetër vendimtar në përpjekjet e mëparshme antikorrupsion ishte kur në vitin 2012 kryeministri Adrian Nastase u burgos këtu në burgun Rahova në jug perëndim të Bukureshtit për praktika të palishme në mbledhjen e fondeve. Ai më pas u dënua me kushtesë në burg për shantazh dhe pranim rishfetesh.
Ku tremën në societatea românească.
Burgimi Adrian Nastases ishte një tërmet për shoqërinë rumune. Ishte një pikthese. Pastaj shumë të tjerë përfunduan në burg për veprime të ngjashme, por para atij momenti, pra në qershor të vitit 2012, ne nuk kishim pasur kurrë dënim të një njeriu kaq të rëndësishëm, një simbol i pushtetit në Rumani, që dënohej për korrupsion nga një gjykatë rumune, bazuar mbi një çështje të ngritur nga prokuror rumun.
Dosar konstruit te prokurori roman.
Vëzhguesi ton se Trysnia nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar në arritjen e ndryshimeve në Rumani, por ndikim ka pasur dhe shoqëria gjithnjë më aktive dhe me mentalitet civil. Ka një pakic gjithnjë në rritje që pa dyshim do që shteti të vetë reformohet, të bëhet më i ndershëm dhe kjo kategori po bëhet më e madhe. Pra ajo ekziston dhe mendoj se do të vazhdoj të zgjerohet. Por disa thonë se për t'i bërë të qëndrueshme me këto arritje, populli rumun duhet të mbetet i angazhuar në luftën kundër korrupsionit. Në dhjetor do të mbahen zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është shumë e rëndësishme nëse presidenti që do të zgjidhet do të mbështesë ose jo luftën ndaj korrupsionit. Në fund të fundit, mendoj se na takon ne, qytetarëve të këtij vendi, të tregojmë interes. Është në dorën tonë të votojmë ndryshe, është në dorën tonë të sillemi ndryshe në jetën tonë të përditshme.
Marianën kontrole dy zonave të mëdha të naftës në Kirkuk nga luftëtarët kurd në Irakun e Veriut do të ndihmojë rajonin e tyre në pjesën më të madhe autonom të përballojë vetë nevojat e energjisë dhe shihet si një tjetër hap i qeverisë rajonale të Kurdistanit drejt pavarësisë.
Llogaritet se 4% e rezervave të njohura të naftës në botë shtrihen në këto zona rajonore në Kirkuk. është një pasuri që kurdët e Irakut kanë kohë që kërkojnë ta kenë nën kontroll. Rasti erdhi më 11 korrik kur luftëtarët kurd peshmerga morën nën kontroll të dy fushat e naftës. Kurdët e Irakut thonë se rajoni i tyre autonom në veri do t'i plotësojë vetë nevojat me energji deri në fund të vitit. Ne do të jemi të lirë t'i përdorim vetë të ardhurat tona e jo të kontrollohen nga diktatorët e Bagdadit. Bagdadi ka mbulur se të gjitha të ardhurat nga nafta duhet të kanalizohen përmes qeverisë qendrore. Këtë vit ai mbajti pjesë të buxhetit për qeverinë rajonale të Kurdistanit apo KRG pasi kurdët filluan të eksportonin naftë përmes Turqisë. Por me marrjen në kontroll të fushave, kurdët kanë plan të zgjerojnë prodhimin. Kemi plane për një rafineri të madhe në Dohuk dhe disa më të vogla, si dhe për zgjerimin e një tjetre në Bazian. Kjo në fakt është duke u ndërtuar tani. Por gjetja e blerësve për naftën kurde mund të jetë problem, thot konsulentja e energjisë Valery Marcel me Institutin Chatham House.
Taking Kirkuk or KRG's own exports,
Çështja me marrjen e Kirkukut dhe eksportet e qeverisë rajonale të Kurdistanit shtrohet në aspektin e sovranitetit dhe naftës së kontestuar. Blerësit mund të tërhiqen pasi ata mund të përjashtohen nga eksportet e Irakut në të ardhmen. Pra, për ta do të ishte shumë e rrezikshme. Një gasjellës i ri i hapur në maj lidh Kirkukun me rrjetin e Kurdistanit deri në Turqi. Qeveria rajonale e Kurdistanit shpreson të eksportojë 400.000 fuqi naftë në ditë deri në vitin 2015. Hapja e gazjellësit nga Kurdistani në Turqi është arritje pasi i aftëson Kurdistanin të shkëputet nga Bagdadi dhe nga lindja e mesme në përgjithësi dhe të kthehet drejt Turqisë dhe Evropës. Kjo i krijon më shumë mundësira. Kurdët kanë pretenduar me kohë që Kirkuku është pjesë e atdheut të tyre dhe janë të vendosur ta mbrojnë atë. 62-vjeçari Omar Hasan Malwood jeton në kryeqytetin e rajonit Irbil. Në vitin 1991, kur ushtria irakiane erdhi dhe pushtoi Kirkukun, isha këtu, edhe tani jam gati. Nëse e di se ushtria ka nevojë për mua, jam gati të sakrifikoj gjakun tim, familjen time. Me strazirave në Irak, kurdët shohin mundësi. Udhëhecit e këtij rajoni i shohin fushat me naftë të Kirkukut si një themel ekonomik për të ardhmen e shtetit kurd.
Më shumë refugjat vendosen në shtetet e Teksasit dhe në veçantë në qytetin e Houstonit, se kudo tjetër në vend. Ata gjenë aty një ekonomi të lulëzuar, motë të ngrohtë dhe një shumë llojshmëri urbane ku mund të gjejnë ndihmë për të filluar një jetë të re.
Qindra refugjat dhe përkrahasit e tyre u mblodhën në Houston kohë fundit për të festuar ditën botërore të refugjatëve. Qyteti Houstoni strehon tashmë rreth 70.000 refugjat nga 78 vende, ndërkohë që çdo vit vijnë këtu rreth 2.000 të tjerë. Ky qytet ofron një ekonomi në rritje, shumë vende pune dhe një popullsi shumë etnike. Antarët e grupit etnik më të madh të refugjatëve, aty vietnamez, filluan të vinin këtu në vitet 1970. Lena Tran u zhvendos këtu kohët e fundit dhe fëmijët e saj nuk dinë shumë për Vietnamin. Jam bije një nëne vietnameze e cila emigroi nga Vietnami dhe unë di disa gjëra rreth atij vendi pasi ajo më tregon histori rreth tij. Vetëm dy javë më parë Reza dhe familja e tij e Fez Bahai erdhën këtu nga Irani. Arsyeja më e rëndësishme është se nuk kisha lirinë e fjalës dhe të fes. Në Houston ka shumë agjenci dhe grupe për përkrahjen e refugjatëve, por një nga më të rëndësishmit është YMCA International Services. Annie Bloss, organizatës YMCA, thotë se ata ndihmojnë refugjatët në nisjen e jetës së tyre të re këtu. Personi caktuar i viziton në shtëpinë e tyre dhe kontrollon shpesh për t'u siguruar që ata të jenë mirë dhe qëllimi ynë në fund të fundit është që refugjatët të mund të jetojnë në mënyrë të pavarur. Gjatë kësaj dite, ajo po viziton Rajabu Selemani, një refugjat nga Kongoja e shkatëruar nga lufta. Familia ndahet gjatë luftës, se cili me rrugën e ti që të mund të shpëtojnë. Organizata YMCA e vendosi atë në këtë apartament së bashku me një tjetër refugjat afrikan dhe ndihmoi të dy për të gjetur punë. Zoti Selemani thotë se ka pasur gjithashtu inkurajim nga njerëz të zakonshëm që ka takuar në Houston. Amerikanët janë njerëz shumë miqësorë. Emi Bloss thotë se ndonjëherë është më e lehtë për t'u përshtatur për refugjatët me më pak aftësi dhe arsim, sesa për ata me arsim të lartë, diplomatët e cilëve nuk njihen këtu. Atyre u duhet të fillojnë nga e para. Kemi shumë njerëz të cilët ishin inxhinierë dhe që tani janë duke punuar në supermarketin Walmart në kasë. Ajo thot se universitetet lokale kanë programe për të ndihmuar këta njerëz të marrin akreditimin e diplomave, por sidomos kur ka bariera gjuhësore për të kapërcyer, kjo mund të kërkojë një kohë të gjatë. Por asnjë pengesë nuk është e mjaftueshme për të shkurajuar Rajabu Selemanin.
In Africa, some people say no America.
Në Afrikë disa njerëz thonë se Amerika është parajsa, por sipas meje Amerika është një vend i mundësive. Mundësit përbëjnë atë që e ka bërë Houstonin qytetin numër 1 në SBA sa i përket rivendosjes së refugjatëve.
Teleskopi i hapësirës Hubble ka ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si e shohim universin. Për gati një çerek shekulli ai ka dërguar sasi të mëdha të dhënash dhe imazhesh nga hapësira. Një ekspozitë e re në Muzeun Kombëtar Smithsonian të Arit dhe hapësirës këtu në Washington dokumenton suksesin e teleskopit Hubble dhe si ai është i lidhur ngushtë me aftësinë për ta riparuar dhe për ta mbirëmbajtur atë në orbit.
Hubble u dërgua në hapësirën e bord në NASA Discovery në vitin 1990 dhe imazhet i të para nuk ishin të qarta ashtu siç i priste edhe NASA. Administratori i programit të teleskopit hapësirës Douglas Broom dha lajmin shqetësues.
Conclusion we've come to from that is that there's a
Përfundimi që kemi arritur është se ka një problem me sistemin optik të teleskopit.
The optical telescope.
Thajnë në një konferencë për shtypje 27 qershor 1990. Problemi ishte tek pasqyra primare e teleskopit Hubble, e cila ishte bërë më shesh se sa duhej me një trashësi prej vetëm sa 1/50 një fije floku. Astronautët anijës e zëvendësuan atë me aparatin VFPC2 dhe me një instrument me lente kurrejgjuese të quajtur Costar. Riparimi vërtetoi se astronautët anijëve të hapësirës mund të kryenin operacione shumë të vështira dhe shumë të ndërlikura, thot përgjësi i Muzeut Kombëtar të Aeronautikës David Devorkin.
The whole idea of living and working in space.
I gjithë sinimi të jetuarit dhe të punuarit në hapësirë është të bësh gjëra të dobishme dhe kjo ishte patyshim diçka e dobishme nga ana astronomike, por dhe nga ana teknike. Teleskopi Hubble tregon se sa shpejt teleskopet po përmirësohen. Ai u riparua vetëm një herë, por është modernizuar 4 herë. Pajisjet e vënës së fundit u zëvendësuan në vitin 2009 dhe tani janë të ekspozuara në muze. Imazhet e teleskopit Hubble janë bërë më cilësore dhe më të qarta me kalimin e kohës. Të dhënat prej tij kanë lejuar astronomët të shohin 14 miliard vjet më të shkurën në fillimet e universit. Ata mund të shohin dhe se si universi është duke u zgjeruar. Zoti Devorkin thosë se teleskopi fuqishëm i hapësirës solli përparime të tjera të rëndësishme.
Understanding star forming regions, how stars.
Të kuptuarit e zonave të formimit të yjeve, pra se si yjet formohen nga gazi dhe pluhuri, tani aftësia Hubble-it për të parë thellë brenda rrezave infra të kuqe, shumë më thellë se më parë, na ka treguar procesit brenda këtyre rreve ndërrojore që krijojnë yjet dhe komunikimin e tyre me rrësirën me gazin përreth. Ndërsa teleskopi i famshëm i afrohet fundit të udhëtimit të tij në hapësirë, zoti Devorkin thotë se ai ka bërë të mundur zëvendësimin e tij të pritshëm. Teleskopi i hapësirës James Webb, që pritet të niset në vitin 2018, do të mund të shohë me thellë në spektrin e dritës me një pasqyrë kryesore 5 herë më të madhe se Hubble.
The James Webb is optimized for
Teleskopi James Webb është më optimizuar për rrezet infra të kuqe sepse të gjitha informacionet e manishme rreth formimit të galaktikës, formimit të yjeve dhe gjëra të tilla që astronomët duan të dinë gjenden tek këto rreze. Për momentin Hubble mbetet një mjet i vyer pune për astronomët dhe vazhdon të kënaqë publikun me imazhe mahnitse. Dëgjues të dashur, këto ishin të gjitha programat që kishim përgatitur për ju në këtë edicion. Për të rejat më të fundit që mund të vizitoni faqen tonë në internet në adresën zyreamerikas.com. Të ndajmë së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.